inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitro kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
campuran panganan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan campuran panganan. Para sedherek ingkang kinasih, pangerten ngenani cara nyampurake panganan ya iku aji banget. Lan iku ditampa dadi kawicaksanan saka Gusti Allah. Ojo mangan kakean banget werna panganan saben kowe mangan. Cukup telu utawa petang werna. Kowe bisa ngganteni iku ing wektu mangan sabanjure. Juru masak kudu ngutamakake kuasa pikirane kanggo nyediakake panganan gonta-ganti. Ojo dipeksa weteng iku nampa panganan sing padha terus-terusan. Para sederek, ojo banget kekakean werna panganan saben kowe mangan. Nanging panganan saben dina ojo mung kalatekake saka panganan sing padha tanpa gonta-ganti. Panganan kudu dicawesake kanthi cara sing prasaja. Nanging rasa sing undang selera ojo nganti dilirwakake. Atau luwih becik menawa kita mung mangan loro utawa telu werna panganan saben mangan ketimbang ngisi weteng kanthi maneka warna jenis panganan. Akeh wong nandang loro amarga pemanjaan selerane. Mangkono akeh werna panganan sing dilebokake menyang jero weteng nganti dumati fermentasi. Kahanan iki bakal nimbulake leloro akut, banjur pepati asring nyusul. Para sederek, akeh macam panganan sing dipangan saben mangan bakal nyebabake rasa ora nyaman lan bakal ngrusak sari panganan iku dhewe. Pakulinan iki bakal nyebabake kasangsaran sing ora ana pedote lan kadang kala pepati. Para sederek, menawa kowe sawijining juru karyo sing akeh lungguh, ngenekno olahraga saben dino. Saben mangan, njupuka loro utawa telung werna panganan sing prasaja. Aja luwih saka iku senadyan kowe isih durung rumangsa marem. Gangguan bakal muncul amarga kombinasi panganan sing kurang pas. Fermentasi bakal tumati, getih bakal kacemarake, lan otak bakal kacau. Pakulinan mangan kakean banget, utawa mangan akeh banget werna panganan sakjane mangan ping pisan, biasane bakal nyebabake loro weteng kurang nyerno. Alat pencernaan iku ngalami kerusakan serius. Weteng iku mbrontak kanthi muspro lan ngirim warta menyang otak supaya netimbangake masalah sebab akibat. Keluwihan jumlah panganan sing dipangan lan kombinasi sing ora pas bakal ngrusak pakaryan pencernaan. Tondo amaran dadi muspro, banjur kasangsaran nyusul nganti leloro gantekake kesehatan. Para sederek, masalah liyane ya iku kangelan amarga kurang nyerna lan akibate ya iku kesehatan sing keganggu lan kerja sing ora efisien. Ora mungkin kanggo otak kanggo nindakake pakaryane kanthi becik sawetara kuasa pencernaan dilirwakake. Akeh wong mangan karo kesusu panganan sing akeh wernane. Iki bakal nimbulake peperangan ing sakjroning weteng nganti otak dadi kacau. Para sederek, ora becik kanggo mangan maneka werna panganan ing mangan ping pisan. Menawa woh-wohan lan roti digabung karo maneka warna panganan liyane ing ping pisan mangan, apa sing kita bisa arep-arep kejaba gangguan sakjroning weteng? Akeh wong mangan cepet banget. Sing liya mangan panganan sing ora cocok. Saumpamane dheweke gelem mikirake kepiye dheweke nyiksa jiwa nalika nyusahake wetenge lan saipo jerone Sang Kristus kainakake amarga nyalahgunakake weteng. Mula dheweke bakal wani nyingkur diri lan mene weteng iku wewengan mulihake kesehatane. Sawetara lungguh ing meja nedha kita bisa nindakake penginjilan awit mangan lan ngombe kanggo kamulyaning Gusti Allah. Para sederek, kita kudu ngrumat alat pencernaan. Aja meksa iku kanthi maneka warna panganan sakjane ping pisan mangan ateges dheweke nglarani awake dhewe. Ya iku penting kanggo kita mangan sing cocok karo diri kita. Weteng ora duweni lawang, sing kanthi iku kita bisa ndeleng apa sing tumati ing jero. Kanthi mangkono, kita kudu nggunakake pikiran kita lan netimbangake masalah sebab akibat. Menawa kowe rumangsa kabeh wis dilakokake nanging kabeh katoni salah, mbok menawa iki tumati amarga kowe sengsara awit sebab mangan kekakean jinis panganan. Alat pencernaan nyekel peranan penting sakjroné nyokong kabagian sakjroné urip kita. Gusti Allah wis maringi kewasisan kanggo kita kanggo milih panganan opo sing kudu kita pangan. Cicir dadi priya lan wanita sing pekaroso, kita perlu nyinauni opo panganan kita iku cocok utawa iku bakal nggawa kasusahan. Wong sing duweni weteng sing asam asring duweni perangai sing ora becik. Katone kabeh samu barang kosok balen marang dheweke nganti dheweke condong dadi cerewet lan gampang kesinggung. Menawa kita gelem duweni katentreman ing antarane kita, kita kudu luwih akeh mikirake katentreman weteng kita. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. Thank you. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pamratobat pirangan ka-6
sugeng midhangetaken
bangsa suloyo minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pamratobat pirangan ka-6. Para sedherek, kanggo ngluwari kita, Sang Kristus mundut kaluputan kita lan nanggung iku lan nandang sengsara ing panggonan kita. Katresnan, kasangsaran, lan setani putrani Gusti Allah nuduhake marang kita menawa saibo ngegirisi dosa kuwi. Prastawa iku uga nyatakake marang kita menawa mung siji-sijine cara kanggo uwal saka dosa ya iku marak ing ngarsane Sang Kristus. Siji-sijine pangarep-arep kita kanggo nampa panguripan ing swarga ya iku masrahake diri kita marang Sang Juru Wilujeng iku. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong dosa kerep ngapura awake kanthi ngomong bab wong-wong sing ngaku wong Kristen. Aku uga padha apike karo dheweke. Tumindake ora luwih apik tinimbang aku. Dheweke seneng kasenengan donya padha karo aku. Dheweke seneng kanggo nyenengake diri. Kanthi cara mangkono iki, wong dosa nggunakake kaluputane wong liya kanggo menerake dheweke nglirwakake kewajibane. Nanging dosa lan kaluputane wong liya ora benerake sapa wae. Amarga Gusti Allah ora nate ndhawuhi kita supaya ndadekake wong dosa dadi patron sing kudu dieloni. Putraning Allah ingkang tanpa cacat iku ingkang wis kaparingake kanggo dadi tulodo kita. Sing sapa ngedumel marang kaluputane wong liya, wong iku kudune nuduhake urip sing luwih apik lan dadi tulodo sing luwih mulya. Menawa ngerti kepiye kudune tindak tanduke wong Kristen, apa wong-wong sing ngedumel kuwi dosane ora luwih gedhe? Amarga padha ngerti apa sing kudune bener nanging ora gelem nindakake. Para sedherek ingkang kinasih, kita aja nganti ngundur-undur ninggalake dosa lan sowan marang Gusti Yesus. Kita kudu ngupaya kasucianing ati lumantar Gusti Yesus. Ewonan wong wis luput kanthi ngenteni lan iki ndadekake dheweke ora oleh panguripan langgeng. Urip ing donya iki mung cekak lan ora mesti babar pisan. Asring kita ora temen-temen mikirake saipo ngekirisi bebaya ngundur-undur kanggo mituhu swaraning Roh Suci Allah. Ngundur-undur kanggo mituhu marang Gusti Allah sejatine milih urip jroning dosa. Lan malah dosa cilik iku mbebayani banget. Dosa-dosa sing ora dikalahake bakal nelokake lan numpes kita. Para sedherek, Adam lan kowong yakinake diri menawa mangan woh sing ora dikeparengake iku perkara sepele sing ora mungkin jalari akibat sing gegirisi sing wis dipangandikaake dening Gusti Allah bakal kelakon. Nanging sing dianggep bab sepele iki ya iku ora netepi angger-anggering Gusti Allah kang suci sing ora owa kingsir. Ora mituhu misahake manungsa saka Gusti Allah lan nekake kasangsaran lan pati ing donya. Abad sawise abad, ceritan lan tangisan kasusahan sing ora ana pungkasane, tuwo saka bumi iki. Jagat kabeh nandang sangsara amarga wong-wong ora netepi angger-anggering Gusti Allah. Swarga dhewe kudu ngrasakake akibate. Sang Kristus kudu seto ing Kalvari amarga manungsa nerak angger-anggering Ilahi. Aja nate mikir yen dosa iku perkara cilik utawa sepele. Para sedherek ingkang kinasih, saben dosa, saben tumindak nyingkur saka rahmate Gusti Allah bakal mangkotake ati kita. Iki bakal nuntun kita nggawe pilihan sing salah. Kuwi bakal ngalangi kita ora ngerti katresnane Gusti Allah. Dosa ndadekake kita kurang gelem mituhu, kurang bisa pasrah marang Sang Roh Suci. Akeh wong ngerti yen dheweke salah, nanging ora ngowahi dalane. Dheweke mikir bisa ngowahi kapan ae dheweke pingin. Wong-wong kuwi mikir iso bola-bali nyingkur saka Gusti Allah lan isa bisa ngrungokake timbalan sih rahmating Gusti Allah. Wong-wong iki nembe ngetutake setan, nanging duweni rancangan bakal langsung bali marang Gusti Allah menawa ana kedadian gegirisi. Nanging nyatane iki ora gampang. Dosa nguwai pepinginan lan uga tindak tanduk. Sawise dosa wis mentuk watak, mung sawetara uwong sing isih kepingin dadi kaya Gusti Yesus. Monggo kita sami ndedonga. Duh kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.